La articolul 295, alineatul 4, se spune că după intrarea în vigoare a noii legi se interzice ocuparea concomitentă de către soți, afinși și rude până la gradul 3, inclusiv a funcțiilor prin care unul sau una se află față de celălalt sau cealaltă într-o poziție de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională directă la orice nivel în aceeași unitate. Se aplică imediat ce intră legea în vigoare și acelora care se găsesc acum în această situație?
În mod normal, cred că ar trebui să li se dea o perioadă de rezolvare a acestor situații. Și după această perioadă să se aplice legea pentru cei care sunt în această situație în acest moment. Cred că se poate da un interval de timp în care să se rezolve aceste probleme. Retroactiv nu pot să aplice legea, din păcate. Dar soluția de fond este aceasta. Toate universitățile, practic, ar trebui să fie reorganizate pe departamente, nu pe catedre, cum sunt acum. Și atunci, cred că s-ar putea rezolva și aceste probleme.
La articolul 325 se interzice ocuparea posturilor didactice și de cercetare de către persoane dovedite că au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară stabilite conform legii. Se anulează concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de muncă cu universitatea încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară. Constatarea abaterii se face de către Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice. Întrebarea mea este, se aplică și persoanelor care au plagiat în trecut?
Răspunsul este că da, dar aș spune că trebuie, printr-o metodologie, să se specifice exact cum anume se va proceda și care va fi gradul de sancțiune, pentru că cred că sunt mai multe grade de sancțiune aici. Dar cred că trebuie aplicat din momentul în care intră în aplicare legea, trebuie aplicat peste tot. Trebuie precizată o metodologie.
În condițiile în care se dovedește plagiatul la nivelul unui doctorand care a aplicat pentru anumite fonduri europene pentru cercetare, ce o să se întâmple?
Repet iarăși, aici cred că va trebui o nouă metodologie care să precizeze toate detaliile. Personal, cred că, unul, trebuie să-și piardă calitatea de doctorand. Doi, dacă s-a fraudat teza, atunci inclusiv conducătorul de doctorat devine responsabil.
La articolul 301, alineatul 5, condițiile pentru ocuparea funcției didactice de profesor universitar sunt următoarele. A. Deținerea diplomei de doctor. B. Deținerea atestatului de abilitare. C. Îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcției de profesor universitar, standarde aprobate conform articolului 219. D. Îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice specifice funcției aprobate de Senatul Universitar, fără impunerea unor condiții de vechime conform legii. Întrebarea mea este, se aplică și profesorilor universitari aflați acum în funcție?
Aceste criterii?
Da.
Din păcate, aceste criterii nu se pot aplica decât de acum încolo, după ce vor fi stabilite în baza noii legi. Adică cei care au ocupat deja funcțiile de profesor nu mai pot, în baza unor criterii, au toată îndreptățirea legală să spună că i-au respectat criteriile care erau în funcțiune în acel moment.
La articolul 289, Senatul Universitar din Universitățile de Stat, particulare și confesionale, în baza criteriilor de performanță profesională și a situației financiare, pot decide continuarea activității unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală conform Cartei Universitare fără limită de vârstă. Întrebarea mea este, postul eliberat prin pensionare nu se scoate mai întâi la concurs sau este doar dacă nu este ocupat va fi oferit unui pensionar?
Vedeți, aici o distorsiune care a apărut în Parlament. Textul pe care noi l-am amusat era ca să fie pensionară și poți să scoată la concurs, punct. Așa ar fi cel mai corect. Însă aici a apărut varianta din Parlament, cu ea s-a mers în asumarea răspunderii și s-a creat această posibilitate de a prelungi pe perioadă determinată de un an posturile la profesorii din universitate. Și aici cred că ceea ce mai putem rezolva este doar parțial, și anume să se precizeze printr-o metodologie că doar dacă nu se ocupă prin concurs postul, se poate prelungi activitatea. Deci să fie o precondiție pentru prelungirea activității. Altfel spus, să fie prelungiți doar acei profesori unde nu există un candidat, cel puțin de aceeași valoare cu ei, care să ocupe postul.
La articolul 246, alineatul 3, pot ocupa funcții de conducere, de îndrumare și de control în unitățile de învățământ și inspectoratele școlare numai cadrele didactice membre ale Corpului Național de Experți în Management Educațional. Întrebarea este, în momentul de față, dacă se organizează concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere, nu poate fi îndeplinită condiția 3. Va exista o perioadă de tranziție?
Da. Nu știu de ce domnul ministru a insistat pentru această formulă, dar în mod inevitabil trebuie să avem o perioadă de tranziție, pentru că altfel nici nu știu cum s-a constituit acel corp de experți. În mod clar, trebuie să aibă prioritate organizarea concursurilor pentru posturile de director în baza noii legi și după aceea să vină această prevedere.
La articolul 287, alineatul 22, suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare realizată prin cumularea ponderilor activităților prevăzute la alineatul 1 este de 40 de ore pe săptămână. După intrarea în vigoare a legii, tot ceea care sunt plătiți pentru cumul mai mare de 40 de ore renunță la orele care depășesc acest număr?
Nu, orele nu se vor plăti însă în regim de cumul, ci în regim de plată cu ora. Deci e o diferență între a plăti orele în regim de plata cu ora sau în regim de cumul. În regim de plata cu ora ți se plătesc atâtea ore cât ai făcut în plus. În regim de cumul ți se plătește și activitatea, de exemplu, de cercetare care e aferentă unei norme, deși tu nu faci de două ori activitate de cercetare la nivelul universității. Deci se va putea continua remunerarea în regim de plata cu ora până la nivelul unei noi norme, încă unei norme, atât. Dar în regim de plata cu ora, nu în regim de cumul, deci... Diferența este aceasta. Dacă, de exemplu, ești profesor universitar și ai o normă în cumul, atunci în norma respectivă nu sunt numai orele, știți bine. Nu sunt numai orele din postul respectiv, ci sunt și ore de cercetare, de evaluare a studenților, de activități cu studenții, etc. etc. Vor plăti, deci, doar în regim de plată cu ora, tocmai pentru a încuraja oamenii să aibă numai o singură normă și să lasă normele vacante să le scoată la concurs pentru oamenii tineri.
La articolul 133, alineatul 1, departamentul este unitatea academică funcțională care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. Întrebarea mea este, de ce nu a fost prevăzut un număr minim de membri ai unui departament?
Am vrut să facem lucrul acesta, dar am fi dat și mai multă apă la moară celor care ne acuzau că încălcăm autonomia universitară. În mod normal, un departament rezultă din fuzionarea mai multor catedre. Acum situația este că sunt o mulțime de catedre în universități, pentru că fiecare a treia să-i suntea un ciolan de rost. Ideea era de a concentra aceste catedre în departamente mai mari, mai puține și mai puternice, așa cum este și universitățile din străinătate, și sper ca printr-o metodologie să sugerăm lucrul acesta. Nu cred însă că putem să stabilim numărul, pentru că ar apărea ca o emixtiune în autonomia universitară. Dar cred că sunt universități înțelepte care vor face ceea ce trebuie. Vă dau un exemplu. Universitatea Alexandria Oncuza deja a început acest proces. Ea este, din punctul de vedere, cea mai avansată.